Sitten seuraavana kahden viikon perästä siellä suo. Me aloitamme uuden Raamatun tutkistelusarjamme ja aiheena me on eräs suuri salaisuus. Minä uskon, että on hyvin tärkeä aika jo myöskin ruveta tutkimaan sitä salaisuutta, josta Paavali sanoo, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Seurakunta, totuus, se on monelle ihan hebrea. Ja tarkoitan sillä tavalla hebrea, että ei osaa sitä ollenkaan lukea. Ja kaikkea, mitä tuohon sisältyy ja mitä Jumalan suunnitelmiin kuuluu juuri seurakuntaan nähden. Ilmestyskirja, Danielin kirja, monet muut kirjat ovat aivan kuin myöskin avaimia näihin salaisuuksiin. Muistetaan niitä jo rukouksin. Tänä iltana me päätämme tavallaan tämän tutkistelusarjamme vanhan liiton esikuvista ja erikoisesti juuri ilmestysmajassa palvelevista papeista. Mutta ennen kuin avaamme vielä raamattuamme, katselemme paria asiaa tänä iltana ja haluamme vielä hetkeksi hiljentää sydämemme ja pyytää Herraa siunaamaan sanansa. Sillä Jumalan sana ei ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sanoi Raamattu. Vaan pyhän hengen johtamina ovat vanhan liiton profeetat ja apostolit myöskin sitä esille tuoneet. Sen tähden tarvitaan siinä myöskin Jumalan hengen johdatusta, että Herra avaa meidän ymmärryksemme ja sanansa oven. Me hiljennämme vielä hetkeksi sydämemme, jos tuo Jukka-veli nousee ylös ja rukoilee vielä yhdessä Herraan.
Kiitoksia siitä, että saadaan olla sinun kasvit edessä. Kiitoksia, että valmistat meidän sydämemme ottamaan tämän sanan vastaan. Kiitos, että sä myöskin annat veljellemme sopivat sanat juuri meitä kohtaan. Tietysti tästä me kiitämme sinua, että me saadaan vielä kuulla elävää sanaa.
Jeesus.
Että se tuottaa meissä elämän. Että se tuottaa heidän muillekin elämän, että he näkevät meidän vaelluksemme. Kiitos Jeesuksen nimessä.
Aamen. Me avaamme jälleen toisen Mooseksen kirjan 28. luvun. Luemme jakeen 8 siitä ja sitten 30. luvun, josta luemme jakeesta 22 jakeeseen 33. Siis toinen Mooseksen kirja 28 ja 8. jae. Ja vyö, jolla kasukka kiinnitetään, olkoon tehty samalla tavalla, samasta kappaleesta kuin se, kullasta sekä punasinisistä, purppurapunaisista ja helakan punaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellava langoista. Ja samaan toisen Mooseksen kirjan 30. luku jakeista 22. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, ota itsellesi hajuaineita, parasta lajia, sulavaa mirhaa 500 sekeliä, hyvän hajuista kanelia puolet siitä, eli 250 sekeliä, ja hyvän hajuista kalmon ruokoa samoin 250 sekeliä, sitten vielä kassia 500 sekeliä, pyhäkkö sekelin painon mukaan, ja hiin mitta öljypuun öljyä. Tee siitä pyhä voiteluöljy, höystetty voide, jollaista voiteen sekoittaja valmistaa, se olkoon pyhä voiteluöljy. Ja jakeista 30. Voitele myös Aaron ja hänen poikansa ja pyytä heidät pappeina palvelemaan minua. Puhu myös israelilaisille ja sano, tämä olkoon teillä minun pyhä voiteluöljy, pyhä voiteluöljy sukupolvesta sukupolveen. Kenenkään muun ihmisen ruumiille älköön sitä vuorotettako, älköön sen sekoitusta jäljitelkö. Pyhä se on ja pyhänä se pitäkää. Jokainen, joka valmistaa sellaisen voiteen ja jokainen, joka sivelee sitä syrjäiseen, hävitettäköön kansastansa. Aamen. Me olemme erikoisesti katselleet ylimmäisen papin ja papin pukua. Ja viime kerralla me katselimme erikoisesti viittaa. Niin kuin muistamme, pukuhan on kolmikertainen, on ihokas, kasukka ja viitta. Totesimme viime kerralla, mitä tuo viitta merkitsee. josta Paavali romalaiskirjeen 10. luku 90. jae sanoo, sydämellä uskoen tullaan vanruskaaksi ja suulla tunnustaen pelastutaan. Jumalan nimi, Herran nimi on vahva linna, vanruskas juoksee sinne ja tulee varjelluksi. Me tarvitsemme kätkeytyä joka päivä tuon viitan Herran Jeesuksen nimen turviin. Se on ainoa nimi, joka meitä varjelee tällä elämän tiellä, kaidalla tiellä. Nyt haluaisimme pysähdyttää ensi hetkeksi tähän vyöhön, sillä kasukkaa kiinnitettiin vyöllä, sidottiin vyöllä. Ja kun me katselemme ensinnäkin tässä 8. jakeessa mainitaan nämä värit kullasta, punasinisistä, purppuran punaisista ja helakan punaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista. Mitään Jumalan sana ja mitään pyhä henki ei ole kirjoittanut, joka olisi tarkoituksetonta, vaan aina kun tällaisia luemme, niin me ymmärrämme, että tämä puhuu meille uuden liiton omille siitä, mitä merkitsee esimerkiksi juuri nämä, että se oli punottuna, että se oli valmistettuna kullasta, punaisista, purppuranpunaisista, helakanpunaisista ja valkoisista pellavalangoista. Te luette siellä siis 5 eri väriä jälleen. Aivan sama kuin kasukka valmistettiin 5 eri väristä, niin myöskin vyö, jolla tämä kasukka sidottiin, se piti olla 5 eri väristä. Ja Uuden liiton puolelta te muistatte varmaan kolossalaiskirjeen, kun avaatte, löydätte juuri nämä samat 5 eri väriä. Kolossalaiskirjeen 3. luvussa apostoli sanoo 12. jae. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja ja pyhiä ja rakkaita. Ja nyt voitte laskea sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen ja pitkämielisyyteen. Siellä jälleen tapaamme nämä 5 eri väriä. Ja ne on kauniita väriä, niin kuin ymmärrämme. Sydämellinen armahtavaisuus. Siihen tarvitaan jumalallista luontoa, jota erikoisesti juuri kulta kuvasi. Ystävällisyys, nöyryys, sävyisyys ja pitkämielisyys. Ja sitten 14. jae apostoli sanoo, ja kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Siis vyökin oli punottuna näistä 5 eri väristä ja eri aineista. Kun sitten vähän pysähdymme tutkimaan tätä vyön merkitystä, mitä vyö yleensä merkitsee, sillä joku tarkoitus sillä on, ei se voi olla tarkoitukseton. Niin ensimmäiseksi löydämme, kun Israel lähti ulos Egyptistä, tämän ajatuksen, 2. Mooseksen kirja ja sen 12. luvun 11. jae. 2. Mooseksen kirja 12.11. Siinä sanotaan näin. Ja syökää se näin, kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne ja syökää se kiirusti. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi. Kun Israel lähti ulos Egyptistä sinä yönä, kun he söivät pääsiäisen lammasta, niin heidän piti olla vyötettyjä. Kengät piti olla jo jalassa ja sauva piti olla jo kädessä. Valmiina lähtemään. Vyöttäytyä. Siis vyöttäytyminen merkitsee siis toisin sanoen tässä yhteydessä valmistautunut. Ei silloin ruvettu vasta valmistautumaan ja ajatella, jaha, nyt taitaa lähtö tulla. Kai pitää ruveta ehtimään tässä nyt kamppeita ja vyötäkin ja kenkiä, missähän ne nyt mahtaisi ollakaan ne vyö ja kengät. Kuulkaa, jos niin olisi käynyt jollekin israelilaiselle, niin seuraukset me varmasti aavistamme ja ymmärrämme. Vaan kun huuto kuuluu yhtäkkiä ulos Egyptistä, silloin piti olla kaikkien valmiina. Kukaan ei enää ehtinyt valmistautumaan. Muistakaa uskovat, me odotamme Herran Jeesuksen tuloa. Ja kun ei kukaan meistä tiedä milloin hän tulee, millä yövartiolla, niin hän on käskenyt meidän vyöttäytymään. Panemaan jo kengät jalkaamme ja sauva käteemme ja olemaan valmiina minä hetkenä Herramme tulee. Sillä muistetaan, että kun Herra tulee, silloin ei enää ehdi vyöttäytyä, valmistautua. Ei voi enää silloin tehdä näin, että minä vasta nyt panen kengät jalkaani, minä nyt vasta otan sauvan käteeni, minä nyt vasta tässä ruven ehtimään niitä. Mullakaan ei ole ollut pitkään aikaan kenkiä jaloissani, mutta kyllä minun nyt täytyy ne saada. Minä olen kertonut täällä miehestä tuolla Sysmässä aikoinaan. Hän oli vähän omalaatuinen, niin kuin me itse kukin olemme varmaan omalaatuisemme loppujen lopuksi. Niin hän eräässä rukouskokouksessa pyysi esirukousta puolestaan ja sanoi, että minä pyytäisin esirukousta, että minä löytäisin toisen kenkäni. No meitä kaikkia hymyilytti, että vaikka on yksinkertainen, mutta onko se ihan tosiaan noin yksinkertainen, että kun kenkänsä on hävittänyt, niin pyytää esirukousta, että löytäisi toisen kenkänsä. Hän oli kauan aika hiljaa, mutta sitten rupesi selittämään. Sanoi, että minä näin kerran unen ja siinä unessa minä olin ihan avojaloin. Ja kun minä aamulla heräsin, niin minä ymmärsin, mitä Herra oli puhunut minulle, että mulla ei ole niitä alttiuden kenkiä jalassa. Ja minä rukoilin Herra, anna mulle Herra nämä alttiuden kengät. Ja kun minä olin rukoillut, niin seuraavana yönä minä näin taas unen, mutta mulla oli vain toisessa jalassa kenkä. Ja minä pyytäisin nyt esirukkoista puolesta, että minä löytäisin sen toisen niin kenkä. Siinä oli selitys. Minä vain kysyn, onko täällä paljasjalkaisia uskovaisia tänä iltana, joilla ei ole alttiutta evankeliumin työssä, ei minkäänlaista. Sinä kävelet hiippailet paremmin sanona paljaa jaloin ilman kenkiä. Pyytäisin lopeta hiippaileminen ja rukoile Herralta, saisit kengät jalkaassa. Sillä kun Herra tulee, niin ajattele, jos sinulla ei olisi kenkiä jalossa, ei olisi alttiutta, et olisi vyöttäytynyt, et olisi valmistautunut paremmin sanottuna tuota ihanaa lähtöä varten, sillä kyllä nyt ajan merkit varmaan, jos koska näyttää, että ei ole kauan, kun kuuluu huuto, ylkä tulee ja autuvat ne, jotka on valmiita sinä yönä, sinä hetkenä. Sitten Paavali puhui meille myöskin eräästä vyöstä Efesolaiskirjeen 6. luvussa. Sanoi siellä 14. jae. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Varmaan me voisimme pitkän aikaa viipyä tämänkin sana edessä. Mitä merkitsee olla kupeet totuuteen vyötettyinä? Erikoisit tänä aikana, jolloin on valhe ja vääryys ja viekkaus ja petos, ne ovat oikein ilmeisiä kaikkialla. Mutta Raamattu käskee meitä vyöttäytymään ja sanoo, seisokaa kupeet totuuteen vyötettyinä. Maksaa tänä aikana seisoa totuudessa ja olla totuudellinen kaikessa elämänsä vaiheessa. Se maksaa, mutta se on ainoa mahdollisuus, millä me voimme vastustaa meidän vastustajaamme, vihollistamme, sielun vierestä perkelettä, josta apostoli juuri tässä yhteydessä sanoo. Seisokaa kupeet totuuteen vyötettyinä, pukunana vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne se alttius, jonka rauhan evankeliumi antaa, tai rauhan evankeliumille. Siis aivan sama, mitä luvimme vanhasta liitosta, nyt löydetään uudessa liitossa. Sitten Lukas kertoo meille Jeesuksen sanat 12. luvussa ja jakeessa 35. Lukas 12, 35. Olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa. Siis jälleen Jeesus tässä osoittaa meille aivan samaa. Olla vyötetty on samaa kuin olla valmistautunut, olla valveilla. Ja myöskin silloin, jos minä olen vyötettynä, minä ymmärrän myöskin tämän sanan olla myöskin lamppu palamassa. että minun lamppuni olisi palamassa. Nämä totuudet varmaan Herra haluaa erikoisesti korostaa meille tänä iltana, kun on kysymys meidän pappeudestamme, meidän asemastamme Herran edessä. Sitten Johannes 13 kertoo meille myöskin meidän mestaristamme tällaisen tapauksen, jossa mainitaan myöskin tämä vyö. Johanneksen evankeliumin 13. luku. Siinä sanotaan 4. jae. Niin hän nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Tässä on kertomus Jeesuksen viimeisestä tilaisuudesta opetuslastensa kanssa, jossa hän sitten myöskin vietti ehtoollista, ensin söi pääsiäisen lampaan. Mutta siellä ehtoollisella ollessa, sanotaan, hän riisui viittansa ja vaippansa ja otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Ja mitä hän sitten rupesi tekemään? Hän rupesi palvelemaan. Opetuslapset toisen evankelistan mukaan, Luukkaan mukaan, olivat riidelleet, ajatelkaa, siellä ehtoollispöydässä sinä yönä siitä, että kuka heistä on suurin. Silloin Jeesuksen täytyi antaa heille oikein havainto-opetusta. Sillä joskus näyttää olevan niin, että ei mene oikein muuten järkeen, täytyy antaa oikein havainto-opetusta. Kun menimme sotapalvelukseen, niin muistan ensimmäisenä päivänä meidät vietiin hiekkalaatikolle. Ja siellä oli tinaa sotilaita ja kumpuja ja mehtä olevinaan. Meitä opetettiin ensinnä hiekkalaatikolla ja sanottiin, että tämä on havainto-opetusta. Jeesus antoi usein havainto-opetusta. Kun hän oli menossa Getsemaaneen, niin muistatte, mitä hän sanoi opetuslapsilleen. Menkää nyt ja jos jollakin on viitta, niin myyköön sen ja ostakoon miekan. Ja opetuslapset menivät ja kaksi miekkaa, ajatelkaa, kaksi opetuslasta meni ja möi viittansa ja osti miekan. Ja Jeesus sanoi, että no riittää. Mitä varten hän sitten meni ja käski miekan ostamaan? Pietar oli toinen, jolla tämä miekka oli, jonka hän oli ostanut. Ja kun sitten tultiin Getsemaaneen, ja kun siellä tuli hänen vangitsijansa häntä vastaan, niin Pietari tempasi miekkansa. Hänhän halusi taistella uskonnon puolesta ja Jumalan puolesta, ja sitä varten hän oli valmis myöskin ottamaan nyt miekkansa ja käymään taistelemaan, niin kuin sanotaan, uskonnon puolesta. Siinä on jälleen Jeesuksen hieno opetus siitä, mitä ja millä tavalla Jumalan valtakunnan asia, miten uskonnon puolesta taistellaan. Kun Libyassa tänä päivänä, no nyt on taitaa olla vähän hetkeksi tullut rauha, sanotaan, taistelee kristityt ja jotkut toiset, niin minä ajattelin, että no on siellä aikamoisia ristittyjä, kun ne ampuu siellä toisia. Niillä on varmaan käsitys, että ristittyjä pitää tappaa toisia. Jeesus antoi aivan toisenlaisen opetuksen. Mutta että se olisi jäänyt Pietarin ja toisten päähän tämä opetus, niin hänen piti oikein havainnollistaa tämä asia. Ja hän sanoi, että mene ja osta miekka. Ja kun Pietari otti ja ensimmäistä vastaan tulevaa, ja se oli vielä joku palvelija, niin sivautti, onneksi ei mennyt päähalki, vaan korva vaan putosi pois mieheltä, niin Jeesus sanoi, että sallikaa vielä tämänkin. Hän antoi niin pitkälle tämän asian mennä, että hän sanoi, sallikaa vielä tämänkin. Sitten hän kääntyi Pietarin puolesta, Pietari, pane miekka tuppeen. Sillä joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Luuletko sinä, että minä voisi kutsua vaikka legioonan enkeleitä taistelemaan ja puolustamaan minun asiaan? Tällä tavalla Jeesus osoitti opetuslapsille, että hänen valtakuntansa asiaa ei koskaan viedä aseilla, ei miekalla eikä keihäillä, vaan se me viedään ihan toisilla keinoilla eteenpäin. Ja minä arvaan, että kyllä ei Pietarilla varmaan sen jälkeen ollut miekan tynkääkään jäljellä, sillä hän ymmärsi elluntaipäivänä, että noita ihmisiä ei paljon kaadeta, miekan kanssa, mutta hänellä oli paljon terävämpi miekka, ja se oli Jumalan sana. Ja sillä kun hän vähän aikaa heilu helluntaiväänä, niin 3000 kaatui, halleluja. Kyllä se on muuten Jumalan sana, se on ihana ja se on elävä ja se on terävä. Joo, eräs veli kerran työmaalla, kun tuli miehet alkoi kehua puukkoja ja kirveitä, miten teräviä, niin sanoi, että mutta mulla se terävä ase. No mikä se sulla on sitten, niin hän uutta testamenttia taskusta, sanoi, että tässä poja. Niin eräs tuli päälle melkein ja sanoi, että sinä pilkkaat meitä, niin sanoi, että en minä mitään pilkkaa, mutta ajattele, miten terävä, mutta kun näyttää, niin pistää jo. Mitä jos minä vielä käyttäisin tätä asetta? Että Jumalan sana on todella tänä päivänä elävä, se on voimallinen ja kiitos Jumalalle, se on myöskin terävä. Sen tähden meidän ei tarvitse koskaan taistella aseilla, puolustaa uskontoa, niin kuin sanotaan. Seinäjoen teltajulla sota-aikana tuli sotamies rintamalta, oli lomalla paitasella ja rinta auki ja humalassa tuli minun eteen, kun minä saarnasin ja sanoin, että tiedätkö, että minä olen tapellut uskonnon ja isänmaan puolesta. Minä sanoin, että olet näköinenkin, istuppas tuohon kuuntelemaan, niin minä puhun sulle Jeesuksesta. Että uskonnon puolesta voi tapella, mutta Jeesus ei ole koskaan omasta puolestaan lähettänyt ketään taistelemaan miekoilla, ei keihäillä, ei aseilla, vaan evankeliumi menee aina eteenpäin Jumalan voimalla, kunnia olkoon Jumalalla. Mutta tässä yhteydessä meillä on opetus myöskin, esikuva tai havainto-opetus. Hän riisui vaippansa ja vyötti sillä itsensä ja alkoi pestä opetuslastensa jalkoja. Siinä on taas sitten, me ihmiset olemme niin merkillisiä. Aina me nuljautamme sen itse asian ja me teemme siitä välikappaleista tai havaintovälineestä tai jostain muusta. Israelin kansa teki nehustaanista tai siitä vaskikäärmestä nehustaan ja alkoi sitä palvelemaan ja palvomaan. Niin että Hiskiaan piti se kerta kaikki hakata kappaleeksi. Ja monia muita tällaisia me voisimme osoittaa, että aina ihminen jää siihen välikappaleeseen. Taikka ottaa sen, joka ei ollut tarkoitus muuta kuin opetus vain. Ja tässä on nyt jälleen sellainen Raamatun kertomus. En enempää tähän yhteyteen, mutta sanon vaan, että jotkut ovat tehneet sakramentin tästä jalkojen pesemisestä. Vaikka Jeesus aivan selvääkin selvemmin hän sanoi, te puhuttelette minua opettajaksi, 13 jae, ja herraksi. Ja oikein te sanotte, se minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajan, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat, sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte kuin minä olen tehnyt teille. Totisesti minä totisesti sanon teille, ei ole palvelija herransa suurempi eikä lähettiläs lähetteensä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaita, jos te sen teette. Minkä tiedätte ja minkä teette? No sen, mitä hän sanoi tässä edellä, että palvelija ei ole herransa suurempi. Palvelija ei ole suurempi. Jos minä olen nyt käynyt näin alas, että teidän jalkainen pessy, joka on palvelijan tehtävä, oikein orjan tehtävä. Jos minä olen näin paljon nöyrtynyt, niin miten paljon teidän pitäisi nöyrtyä? Jos te tämän tiedätte ja teette, niin te olette autuen. Palvelijan tehtävään, siihen ei ole aina helppo saada. Mannen aikoinaan sanoi, että minä saan seurakunnasta 100 saarnamiestä vaikka kuinka pian. Mutta jos minä tarvitsisin johonkin käytännölliseen asiaan, niin en tahdo ketään saada. Sillä on paljon helpompi jotain muuta tehdä kuin olla palvelemassa, palvella. Tarvitaan todella palvelemaan. Mä ajattelin esimerkiksi, miten monta kertaa voi olla tuolla yksinäinen sisar, sairas sisar. Kuka ei voi olla parempaa palvelustehtävää, kun sinne joku sisar menee. Ei vaan veisaamaan jonkun virren hänelle, se on varmaan mielestä. Ei vaan lukemaan jonkun Raamatun paikan hänelle, hän varmaan odottaa sitä. Mutta mene joskus ja sanoo, että kun nyt pannaan vähän sen täällä tätä ummehtunutta ilmaa, lasketaan vähän ulos tätä entistä ja otetaan tuota uutta tilalle. Ja sitten vähän sen siellä tekee siivouksia ja palvelee. Minä sanon, että se on varmaan Jumalan mielenmukaista. Se varmaan on jotain, jota taivas katselee mieleen ja sanoo, että ajatella. Nyt se tuon köyhän ja tuon sairaan ja tuon yksinäisen mökkiä se tuolla siivoaa ja puhdistelee ja laittaa kuntoon siellä. Se on varmaan jotain, jota Herra Jeesus tahtoi opettaa, kun hän vyöttäytyi palvelemaan. Suokoon Herra meille armoa, että mekin oppisimme myöskin tämän läksyn. Sitten Pietari kirjoittaa meille ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 13. Ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun 13. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Jälleen tuo ajatus, että vyöttäytyä, valmistautua, olla valmistautunut, minkä edessä? Herran Jeesuksen tulemuksen edessä. Ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teidän osaksenne tulee ja tarjotaan teille Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Monasti vilpitön sielu odottaessaan Herran Jeesuksen tuloa vapisee ajatuksen edessä. Ja vaikka hän kuinka haluaa olla valmis ja altis Herran tullessa, niin häntä kuitenkin pelottaa monasti ajatus. Niin, mutta olenko minä tarpeeksi hyvä? Olenko minä nyt sellainen, että Herra Jeesus varmasti minut ottaa? Ja kun näitä ajatuksia sitten sydämessä risteilee, niin usein vihollinen tulee sanoa, että et varmasti ole. Et varmasti ole valmis. Et varmastikaan nouse. Kyllä sinä varmasti jäät silloin, kun Jeesus tulee. Kuule, lue silloin tämän raamatun paikka viholliselle. Ja sano, että kato, mitä tässä sanotaan. Pankaa täysi toivonne. Minä panen täyden toivoni siihen armoon, joka mulle tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Jos se armo oli suuri silloin, kun me pelastuimme, eikö niin? Sehän oli suuri. Eikö se ollut tarpeeksi suuri vai? Minä luulen, että se oli aika suuri. Mutta ei armo ole niin, että se on näin valtava ensin. Mutta sitten se alkaa vähitellen kutistumaan ja se tulee aina pienemmäksi kautta, kun me tulemme paremmaksi, niin tarvitaan vähemmän armoa, eikö niin? Ja lopulta vaan sitten muutama tippa, niin kuin äitivainaja, niin kuin oli sydän huono ja kun sydän sai tuollaisia kohtauksia, niin hän otti kantvartippoja. Ja minä aina muistan, oli hyvin tärkeää, kun hän laski niitä 6-7 tippaa ja sokeripalan päälle ja sitten pani ne suuhunsa. Ja minä ajattelin, monet ihmiset ajattelivat, että Jumalan armo on tuollainen, jota pannaan jonkun sokeripalan päälle muutamia tippoja ja lukee Herran siunaukseen ja eikä isä meidän rukoukseen ja levolle laske luojani, armias ole suojani ja nielasee sen sokeripalasen ja sanoo, no niin, no nyt on taas niin kuin mukavampi olla. Joo, sainpas taas Jumalan armoa muutaman tipan. Kuule, ei Jumalan armo ole tipottain, sillä Jumala on runsas kätinen ja hänen armonsa on ylitse vuotavainen. Ja eikö Raamattu sano, että hänen armonsa lisääntyy päivä päivältä? Eikö niin ole kirjoitettu? Minä ainakin muistelen, roomalaiskirjeessä voitaisiin katsoa, onko se asia näin. Siellä Paavali kun kirjoittaa tästä asiasta, sen 5. luvun viimeisessä jakeessa hän sanoo näin, taikka jo 20. jae. Kun laki tuli väliin, niin rikkomus tuli suureksi, mutta missä synti on tullut suureksi, siinä armokin on tullut ylenpalttiseksi. Mitäs suuremmaksi synti on tullut, niin armo on vielä suurempi. Ja armo on sellaista, se kasvaa. Ja kun Jeesus tulee, niin sen täytyy olla kaikkein suurimmillaan sinä hetkenä. Sillä Pietari sanoo, pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Mutta ei kuitenkaan niin, että minä makaan kuin haaleissa veissä, no kyllä se Herra minut ottaa. Ei niin, vaan vyöttäkää mielenne kupeet. Olkaa raittiin ja pankaa täysi toivonne siihen armoon. Siis vyöttäytyminen nyt näimme merkitsee palvelemista. Se merkitsee sitä, että minä olen myöskin valmistautunut, palava ja lampuni on palamassa. Ja ennen kaikkea se on juuri sitä, että minä olen valmistautunut vastaan ottamaan minun Herraani, taikka paremmin sanottuna valmis siihen, minä hetkenä kuulu huuto, ylkä tulee, että minä saan lähteä Herraa vastaan. Niin kuin Israel Egyptistä, niin me lähdemme kerran tästä maailmasta. Saakoon Herra jatkaa tällä alueella meille puhettaan. Aika kun rientää, ja minulla on mielestäni erikoisesti tämä toinen puoli, niin voitte itse tutkia enemmän tätä aluetta ja aihetta, mutta kuten näette, vyö merkitsee hyvin paljon uskovaisen elämässä. Nyt me palaamme tähän toisen Mooseksen kirjan 30. lukuun. Ja jakeessa 23 me ensin luemme nuo eri aineet, mistä tämä voiteluöljy, sillä jälleen meillä on nyt vanhan liiton esikuva edessämme. Mistä tämä voiteluöljy valmistettiin? Sulaa mirhaa 500 sekeliä ja hyvähyystä kanelia puolet siitä 250 sekeliä, samoin kalmanruokoa 250 sekeliä ja sitten kassia 500 sekeliä. Tuo 500 sekeliä meidän mitoissamme suunnilleen teki noin vähän yli 8 litraa. Siis ymmärrämme, että se oli aika suuri määrä, kun niitä oli 2500 ja 2500, siis kolmella kerromme 8, niin me saamme 24 litraa, se on jo aika iso tonkka, oli jo näitä aineita. Sen lisäksi siihen sitten piti olla hiinmitta öljypuun öljyä, joka oli noin 6 litraa vähän yli. Siis kaiken kaikkiaan tätä voiteluöljyä oli vähän yli 30 litraa. Se oli aika iso tonkka. Ja kun ajatellaan, että oli vaan kysymys sitten muutamista 10 papeista, niin öljyä oli varmasti ihan tarpeeksi. Sitten, että se valmistettiin eri aineista. Me jälleen puhumme siitä, mitenkä se öljy, jolla Jumala meidät uudessa liitossa voitelee. Eihän nyt enää tätä öljyä käytetä, mitä vanhan liiton aikana käytettiin ja jolla voideltiin, vaan meillä on nyt uuden liiton öljy. Ja kun me katselemme sitten uuden liiton öljyä, niin me voimme todeta, mitä se oli. Ja ensin täällä mainitaan sulaa mirhaa 500 sekeliä. Avataanpa nyt sitten uuden liiton puolelta, mitä tuo mirha mahtaa sanoa. Ja avaamme roomalaiskirjeen 5. luvun. Tämä on nyt Raamatun tutkistelua ja me tutkimme Raamatun. 5. luvun ja 5. jae. Sanotaan, mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodotettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Siis Jumalan rakkaus vuodatetaan sydämiimme pyhän hengen kautta. Minkä tähden? Sen tähden, että pyhä henki on rakkauden henki. Ette varmasti löydä. Minä olen kymmeniä kertoja, ehkä satoja kertoja sanonut, että ei löydy Raamatusta sanaa, jossa puhutaan pyhän hengen vihasta, että pyhä henki olisi vihaan. Ja kun minä joskus olen tavannut, en onneksi täällä näkään ketään, mutta joskus näkee sellaisia uskovaisia, jotka on hirmuisen vihaisen näköisiä. Ja ne sanoo, että on täynnä pyhän hengen ja Herran pelkoa, niin minä sanon, että mitähän sinä oikein olet lopulta täynnä. Noita Simonkin oli täynnä, mutta ei se pyhä henki ollut täynnä. Siis on ihan ero, suuri ero olla täynnä pyhän henkeä, sillä kun ollaan täynnä pyhän henkeä, niin se on silloin myöskin täynnä rakkautta. Sillä se on sulaa mirhaa. Korkea veisu me voisimme löytää sieltä monta juuri tästä alueelta Raamatun kohtaa, jossa tästä mirhasta meille puhutaan, mitenkä se on rakkauden symboli. Ja sitä oli 500 sekeliä. Sitten siinä oli hyvä hajuista kanelia. Avataanpas apostolien tekojen 13. luku. Apostolien tekojen 13. Ja luetaanpa sieltä jakeesta 52. Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja pyhällä hengellä. Siis, kun ne tuli täytetyksi pyhällä hengellä, ne tulivat täytetyksi myöskin ilolla. Oletteko panne merkille, kun esimerkiksi pyhä henki vuotaa, niin ihmiset aina tulee niin iloisi. Aina ihmiset tulee niin iloiseksi. Että pyhän hengen olemukseen oikein liittyy tämä, se on pyhän hengen olemus, ilo. Ja nyt kun apostolien aikana opetuslapset tulivat täytetyksi pyhällä hengellä, niin ne tulivat myöskin ilolla täytetyksi. Siis aina kun pyhä henki tulee ihmiseen, niin hän tulee iloiseksi. valtavan iloiseksi. Sillä pyhä henki on todellakin ilon henki. Siinä on nämä 250 sekeliä tätä ihanaa kanelia. Otetaanpa sitten kolmas. Tämä kalmoruoko. Otetaan Johanneksen 16. luku ja jakeesta 13. Johanneksen 16 ja 13. Mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Siis Jeesus sanoi, että pyhä henki on totuuden henki. Pyhä henki ei koskaan valehtele. Ei koskaan. Sillä hän on totuuden henki. Ja hän johdattaa, jos hän saa johdattaa meitä, niin hän johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Sen tähden älkäämme koskaan ajatelko, että pyhä henki vie meitä väärään. Mutta se on toinen henki. Meidän oma henki voi viedä meidät väärään. Ja vihollisen henki johdattaa aina väärään. Se aina laulaa, muistakaa, sieluvirsen henki ja vääräoppi, se aina laulaa nuotin vierestä. Joo, se laulaa kyllä kovasti, että toisten korvia särkee, mutta se laulaa nuotin vierestä. Ja se on tärkeää juuri erottaa sitten oikea ja väärä. Mutta totuuden henki on pyhä henki. Tai pyhä henki on totuuden henki. Ja sitten vielä kassia piti olla 500 sekeliä, apostolien tekoja 1 ja 8. Apostolien teko 1 ja 8. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Huomatkaamme siis, mitä 4 eri lajia pyhä henki on. Pyhä henki on rakkauden henki. Pyhä henki on ilon henki. Pyhä henki on totuuden henki. Pyhä henki, huomatkaa myöskin, on voiman henki. Te saatte voiman, kun pyhä henki tulee. Sen tähden ei mikään ole tärkeämpää kuin tulla täytetyksi pyhällä hengellä. Kerran, ei ole kauan aikaa täällä, erään neitosen tapasin. Kysyn, että oletteko uskovainen? Uskossa olen, ja varmaan hän olikin sitä. Oletteko saanut pyhän hengen? En ole, mutta en ole tarvinnutkaan. Minä sanon, jaa, enpä ole tavannut vielä tällaista uskovaista, joka ei tarvinnut pyhää henkeä. Joo. Hän on tullut toimeen ilman sitä, ja miksei tule? Tulehan sitä huonollakin eväillä toimeen, eikö niin? Mutta minä sanon, että miksi eläisit köyhyydessä ja perunahituja syöt, kun on vielä perunoitakin saatavana? Ja miksi järsit jotain puuta, kun vielä leipääkin on saatavana? Kyllä minäkin olen pettua syönyt nälkätalvena 7-18, mutta minä sanoin, että ei se hyvän makuista ollut, eikä siinä mitään ravintoa ollut, mutta kun ei ole muuta pureksittava, niin äiti vain antoi pettuleipää. No, syökää lapset tuota. Ja kyllä minä sen ymmärrän, että kyllähän jotkut voi olla ja antaa pettuleipää, ja sitä monet pureksivat. Mutta minä vakuutan sulle, ystävä, kyllä se ei ole mitään oikean leivän rinnalla. Ja kun on kysymys pyhällä hengellä täyttymisestä, niin minä säälin niitä uskovia, jotka sanovat, että ei ole tarvinnutkaan. Minä sanon, jos mitä tarvitaan, niin täyttyä pyhällä hengellä ja tulen. Eikö niin, ystävä? Ihan varmasti siihen voi sanoa sydämestään aamu. Sitten täällä sanottiin, että hiinmitta öljypuun öljyä. Havataanpas roomalaiskirje ja luetaanpas sieltä 11. luku, tai 11. luvusta jae 17. Roomalaiskirjeen 11. luvun 17. jae. Mutta jos muutamat oksista ovat taitettu pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta. Kuka ja mikä on tuo öljypuu? Me varmaan kaikki tiedämme, kuka hän on. Ja kuka on hän, johonka me olemme tulleet me metsäöljypuun oksat oksastetuksi? Sanotaan öljypuun mehevästä juuresta. Oksa ei tee hedelmää, vaan juuri Se on, joka imee ja antaa sitten elämän oksille ja hedelmille. Minusta on erikoisen mukava tuo sana, pankaapa se oikein, vaikka alleviivatkaa, jos haluatte. Tuo sanotaan öljypuun mehevästä juuresta. Mehevästä. Kun otatte sitten vastaavasti psalmin 92. Psalmin 92 ja 14 jakeesta paria, että eteenpäin, kuunnelkaa mitä siinä sanotaan. He ovat istutettu Herran huoneeseen ja he vieritsevät meidän Jumalamme kartanoissa vielä vanhuudessaan. He tekevät hedelmää ja ovat mehevät ja vihannut. Ja julistavat, että Herran vanhurskas. Mehevä. Ajatelkaa, että voi olla mehevä uskovainen vielä vanha uskovainen. Toiset sanovat, että kun tulee uskovainen vanhaksi, niin se tulee vähän ilkeäksi ja happameksi ja kovaksi. No se on kuin sitruuna, josta on mehu lähtenyt pois. Oletteko nähnyt sitruuna, josta ei ole enää, se, joka ei enää tuore eikä mehevä? Voi hirmuinen, kun se on kova. Joskus vaimolleni unohtunut jääkaappiin tämmöinen vanha sitruuna, niin minä olen katsellut sitä, niin voi mahoton, minkä näköinen se on. Joo. Ja niin kova, että kun, niin se on kuin kiviä naputtelee. Ja kuulkaa, kun jos uskovaisesta lähtee mehu pois, niin se on, kuulkaa, kurjan näköinen. Ja se on kova. Ja tekis mies sanoja, kun helluntalaisesta lähtee mehu pois, niin se on vieläkin niin kuin kovemman näköinen. Joo. En haluais olla tällainen edes vanhuudessakaan. Mutta ei ole meidän tarviskaan, sillä minun raamatun sanoi, että vielä vanhuudessaankin he tekee hedelmää ja ovat mehevät ja vihan. Ja mehevän öljypuun mehua, taikka nestettä, mitä ja mihinkä, no voiteluöljyyn.